Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, laida Katechezė, kurioje toliau tęsėme gailestingumo apmąstymą. Kalbamės apie gailestingumą, ruošdamiesi jubilėjiniams gailestingumo metams, jų atidarymui. Tas atidarymas vyks gruodžio 8 dieną, jau greitai, ir apmąstome gailestingumą, klausydamiesi mūsų popiežiaus Pranciškaus. Prieš akis turime bulę Misericordia Vultus, gailestingumo veidas. Ten ir buvo paskelbtas gailestingumo metų jubiliejus. Ir popiežius daug svarbių dalykų mums pasako, išsako ir lūkesčius gailestingumo metams. Ir minėjau, kad šiandien pratęsime toliau kalbėdami apie tai, ką popiežius sako, ką reikia daryti pirmiausia, norint gyvent gailestingumu. Praeitą laidą baigėme kalbėdami apie tai, kad visur, kur yra krikščionis, kiekvienas turi atrasti gailestingumo oazes. Ir popiežius ragina, šiais jubiliejaus metais gyvenkime pagal mūsų viešpaties žodį, būdami gailestingi kaip tėvas. Misericordia sicut pater. Kaip ir klausėmės gailestingumo jubiliejaus himną. Jei giesmys skamba šis šūkis, būkime gailestingi kaip tėvas, Misericordia sicut pater. Nes yra Evangelijos pagal Luką vieta, kur sakoma, būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Ir Pranciškus sako, tai reikli, bet ir džiaugsmo bei ramybės sklidina gyvenimo programa. Taigi gailestingumo metai su šūkiu gailestingi kaip tėvas, jie mus mokys taip pat tos programos, gyvenimo programos, kuri teikia džiaugsmą bei ramybę. Nors yra reikli, reikalinga mūsų pastanga, bet mūsų laukia, jeigu eisim tuo keliu, gailestingumo keliu, tikras gyvenimo pajautimas, džiaugsmas ir ramybė. Ir taip pažadėjau, kad pažvelgsime jūsų žinutes laidos pradžioje, kurios mus pasiekė praeitos laidos pabaigoj. Dar yra viena kita žinutė dar iš praeitos laidos. Keletą žinučių norėčiau gal jumis ir pradėti ir tada tęsėme mūsų temą ir vėl po pertraukėlės kviesiu skambint, rašyt žinutes. Taigi buvo toks klausimas, kai aš atleidžiu visada, pradėjo manęs negerbti ir įžeidinėti dar daugiau. Aš jau išmokau lengvai atleisti ir mane tik neramina mintis, kad atleisdama gadinu žmonės, rašo Genutė. Na matot, už kitą žmogų jo namų darbų negaliu atlikti. Negaliu prisimti visos atsakomybės už kiekvieną žmogų, kur yra jau jo sprendimai, kur yra jau jo atsakomybės meninė. Aš turėčiau žiūrėti savęs, kaip man gyvent, nes jeigu aš neatleisčiau, nenorėdamas gadinti žmonių, bet koks ir man tas gyvenimas būtų, kokio įtampoje aš gyvenčiau taip pat, tai aš gyvenu savo, atleidžiu, einu tolyn, nes atleidimas yra dovana. Jeigu aš dovanoju tą dovaną kitam ir jis nemoka ją pasinaudot, na, jis pats savo nuostolį daro. Ir tai, kad gadina, atsakot, gadinu žmonės, na, nemanau, kad jis turi tokią didelę galę sugadinti suaugusių žmonės. Yra ir kiti dalykai, kurie matyti jiems daro įtaką, ne tik tai, kad jūs atleidžiate, o gal tik tai yra tokia regimybė, kad taip yra. Bet tas įžeidinėti, negerbti, kažin ar dar daugiau, gal tiesiog jų tokia yra nuostata taip daryti. Ir man atleidimas reikalingas kaip vis iš naujo vykstantis dalykas, kad atleidau, bet štai vėl iš naujo įžeidė ir vėl iš naujo turiu atleisti, kaip Petras Jėzaus klausė, kiek kartų turiu atleisti broliu, kai jis man nusikalsta. Ar iki 7 kartų? Jėzus sako, nesakau iki 7, bet iki 77. Jau kalbėjom apie tai, ką reiškia 7 Biblijų, kad yra pilnatvės skaičius, begalybės skaičius. Taigi, nuolat, kad ir aš galėčiau toliau gyventi, jeigu žmogus nėra pasiruošęs priimti tavo atleidimo, tavo gailestingumo, na, yra ir jo jau čia bėda. Ne visą laiką gal aš galiu paskelbti kitam, kad aš tau atleidžiu. Aš pats savo širdį žinau, kad aš jam atleidau, tas žmogus gal net nežino, nes jis net neprašo to atleidimo ar gailestingumo, gal jam net nerūpi. bet man gyventi reikia toliau irgi, o kai jam pradės skaudėti dėl to, kad jisai skaudino ir jam rūpėti, kad jis reikalingas atleidimus paprašys, sakys, dovanok, man atleisk ir aš tada turiu būti pasiruošęs tai padaryti, jau kaip bus paprašyta. Tada jau yra tas, kaip paskelbti, galim sakyti, tada paskelbiu šiam, kad atleidžiu. Taigi, kitas klausimas, kaip praktikuoti gailestingumą, kai tave išmuša iš vėžių? Na, tai nepasilikt už borto išsimušus iš vėžių, žiūrėt, kaip į tas vėžes sugrįžti ir juose laikytis. Čia irgi praktikavimas ir kantrumo, tokio susivaldymo, tai jau susijęs su kitom dorybėm. Kad aš turiu galbūt ir privalau ugdyti reikalingas dorybės, kad galėčiau išstovėti, kad turėtų tą stuburą, tą dvasinį stuburą. O vis dėlto ir sugrįžusi į vėžės, na, atleidimas reikalingas, kad aš nebūčiau pririštas, kad aš galėčiau keliauti toliau, kad nebūčiau susietas tais neigiamais ryšiais su tuo žmogum, kuris mane įskaudino, įžeidė, išmušė iš vėžių. Lyg tai kartais yra tokia apgau, gal ir dažnai ne kartais. Toks jausmas, kad aha, jeigu atleisiu, tai tarsi kažką neteisingą padarysiu, tarsi čia turi būti kažkoks laikymas, nes kaip tarsi kažkoks teisingumas, kaip atlygis, kaip kerštas, bet ką tas duoda? Tas neduoda nei man pačiam gyvenimo pilnatvės, nei tam kitam žmogui kažkokias naujas galimybės pradėti kitaip, ypač jeigu prašo gailestingumo ir atleidimo. Vat matom, yra vis skirtingi dalykai, kaip atleisti, kai manęs prašo, kad atleisčiau, ir kaip atleisti, kai manęs net neprašo, kad atleisčiau. Abiejais atvejais gailestingumas reikalingas, ir dar gailestingumas ne tik kaip atleidimas, kaip mes kalbam, bet kaip ir geradarystės, geri darbai, tas ėjimas į kitą žmogų, atsiliepimas į jo poreikius, apie gailestingumą, vėlgi, kai kalbam, tai ne tik kaip apie atleidimą, bet dar plačiau, bet ir kaip apie atleidimą ir tais dviem atvejais, ir kai prašo to atleidimo, ir kai neprašo. Kitas buvo klausimas, gailestingumo vartai turbūt atsivers ir visose bažnyčiose. Ne, gailestingumo vartai, jie atsivers Romos bazilikose, viso pasaulio katedrose, arba kaip prašoma, konkatedrose. Ir viskupijų šventovėse, jau ten viskupai, vietos viskupai nuspręs, jeigu ten kelios šventovės, ar visose, ar ne visose, štai kuriuose šventovėse viskupijos bus atvertos gailestingumo durys. Ir ne kiekvienoj bažnyčiai, nes reikalinga ir ta piligrimystė, kas gali judėti, kas gali keliauti, kad keliautume. Toliau dar kalbėsim, popiežius Pranciškus kalba apie piligrimystę gailestingumo metais ir jos reikšmę. Ir netgi kviečia atvykti į Romą, kam yra galimybė ne tik iki savo katedros atkeliauti, bet aišku, ne visiems yra galimybė Romant keliauti, todėl popiežius priartina, leisdamas yra naujieną, kad katedrose atsidaro gailestingumo duris. Niekada taip nebūdavo, kiek yra žinoma. Liudos klausimas dar buvo. Popiežiaus bulėje skaičiau, kad jubiliejiniai metai todėl, kad 50 metų po antro Vatikano susirinkimo pabaigos. Ar aš blogai supratau? Na, ten nerašo, kad todėl, tiesiog popiežius konstatuoja, mes jau tą perskaitėme ankstesnėse laidose, kad tiesiog gruodžio 8, bet ir gruodžio 8 dar kodėl yra parinkta, ir kad Marijos nekalto prasidėjimo šventė ir sako, beje, va čia diena gruodžio 8 kaip tik bus 50 metų nuo Vatikano antro susirinkimo pabaigos. Na va, bet nesako, kad todėl būtent popiežius tuos metus paskelbė kaip jubiliejinius, nėra tas akcentuojama. Nors tie dalykai, matot, aišku, susiję. Smagu, kad studijuojat, kad skaitot. Tikrai šitą bulę galima rasti gailestingumo metų svetainėje katalikai.lt pasvirasis brūkšnelis gailestingumo metai. Taigi, tęsiame mūsų katechezę toliau ir žiūrėkim, ką čia kalba popiežius apie gyvenimą gailestingumu, ką pirmą turėtume daryti. Popiežius sako, norėdami gyventi gailestingumu, pirmą turėtume įsiklausyti į Dievo žodį. labai svarbiai popiežius akcentuoja Dievo žodį ne tik šioje bulėje, bet apskritai tikinčioje gyvenime. Jisai netgi kviečia kišenėje nešiotis naująjį testamentą, turėti kišeninį, nešiotis kišenėje ar rankinėje, kad visą laiką turėtume su savimi ir bet kada galėtume ir paskaitytume vieną kitą eilutę. Būtų nuostabu, kad ir lietuviškai galbūt gailestingumo metais ar kita proga išleistų Dievo žodį, naująjį testamentą, kišeninį formatą. Italijoje teko matyti, jau atsiliepinti popiežiaus Pranciškaus tą kvietimą, mažas naujo testamento knygelės, kurias yra patogu nešiotis kišeniai, rankiniai, visą laiką su savim, kad nereiktų didelių knygų nešiotis. Štai tokio formato leidimas, kaip būtų gerai, jeigu Lietuvoj atsirastų geras vertimas, kurį mes turime, bet kišeninio formato. Taip pat popiežius vis kalba, kad Dievo žodis yra sakramentinis. Jis pats jis turi galę keisti mūsų gyvenimus, turi galę. Tai nėra tik informacija, bet tai yra pats Kristus, Dievo žodis, įsikūnijęs Dievo žodis. Kai mes klausomės, pirmiausia, mišiose, nes liturgija yra pati pirminė Dievo žodžio terpė, kur tinkamiausia yra turėti santykį su Dievo žodžiu, tai liturgija per klausimas, nes tikėjimas iš klausimo, kaip sako pats šventasis raštas. Bet mes esame kviečiami ir skaityti, ne tik liturgijoje dalyvaujant, klausytis Dievo žodžio. Ir Marijos radijo delegacijoms, kai buvo susitikimas su popiežiumi, popiežius priminė kiekvienam iš mūsų, kurie darbuojamės Marijos radijui, kad, sako, prižiūrėkit savo širdies sodą ir skirkit laiko Dievo žodžiui, geram skaitimui. Tiesiog, kad mūsų širdis, kad patys to Dievo žodžiu taptume, kad persismelktume juo. Tai vis Dievo žodis, vis popiežius į tai akcentuoja, į tą svarbų dalyką, iš kur kyla mūsų tikėjimas, kad mūsų tikėjimas iš tikrųjų neturėtų kilti iš vien tik tai iš pamokslo ar iš kažkokių gandų, pasakojimų. Taip, pradžia į tai yra gera, taip kaip samarietė, kad papasakojo žmonėms, kad sutikau Mesiją. Bet paskui jie ėjo patys su juo susitikti ir tada pasakė, kad mes dabar tikim ne dėl tavo šnekos. Tad ir tikintysis, aš kaip tikintysis, ties kur esu, ar aš tikiu dėl kažkieno šnekos, mano močiutės, katecheto, kunigo, dėl to, kad pasakojo. Tas yra gerai, bet negerai vien tik ties tuo pasilikti ir neit pačiam į paieškas Dievo ir į susitikimą su juo. Per Dievo žodį pirmiausia mes su juo susitinkam. Dievo žodžio gale jis tampa kūnu ir krauju ant altoriaus, kad aš galėčiau jau valgyti fiziškai, komunijoje. Taigi va tas toksai, kad susitikti viešpatį Kristų, susitikti asmeniškai. Taigi popiežius sako įsiklausyti į Dievo žodį. Tai reiškia, sako popiežius, kad turėtume vėl atrasti tylos vertę, jo galėtume apmastyti mums skirtą į žodį. Tada bus įmanoma Dievo gailestingumo kontempliuoti, bei persiimti juo kaip gyvenseną. Taigi svarbus yra tas apsisprendimas skaityti Dievo žodį taip pat gerai turėti su savim, kaip popiežius mokina dažnai atsiverst paskaityti, bet va, tylos vertę. Tai reiškia tada, kad skirčiau ir laiko, ir galbūt advento metas yra labai dabar dėkingas ieškotos tylos, nors turbūt per adventą daugiausia yra didžiausias iššūkis ir bažnyčios žmonėms, kurie tarnauja Dievui, bažnyčiai žmonėms, nes per adventą daug to lėkimo, rūpesčių, bėgimo artėjant šventėms, bet ypač dabar reikalinga atrasta vidinė ramybė ir tylos momentų, kad galėčiau skirti laiko Dievo žodžiui, kad galėčiau kontempliuot gailestingumą. Kontempliacija, jo tą žodį esam įsiaiškinę ir dar primenam, tai reiškia, ta lietuviškai būtų žiūrėjimas, įsižiūrėjimas, tiesiog buvimas to slėpinio akivaizdoje. Aš Dievo žodį atrasiu, Dievo gailestingumą ir tiesiog stebėtis juo, būti juo, skonėtis, grožėtis to gailestingumu, kad jisai persmelktų mano širdį ir taip pereitų į mano gyvenseną, taptų kaip dorybė, kaip nuostabus įprotis, kaip mano spontaniška laikysena gailestingumas. Taigi iš Dievo žodžio tai ateina. Taigi ir kad Dievo žodžiu galėtume gyventi, popiežius sako, svarbu atrasti tylos vertę. Taip, tai iššūkis mums šiandien. Bet tai dar tada tampa svarbiau. Na va, ir minėjau, kad popiežius kalbės apie piligrimystę gailestingumo metais. Tai štai ką jisai kalba. Ypatingas ženklas šventaisiais metais yra piligriminė kelionė, nes jis simbolizuoja kiekvieno žmogaus per gyvenimą nueinamą kelią. Sako, kad piligriminė kelionė yra pats gyvenimas, o žmogus viator, lotyniškai, tik kaip keliauninkas, keliautojas, piligrimas pakeliui į trokštamą tikslą. Panašiai, sako popiežius, ir norėdamas nukakti prie šventųjų durų Romoje ar į kurią nors kitą vietovę, kiekvienas pagal savo jėgas turi atlikti piligriminę kelionę. Ši turėtų rodyti, kad ir gailestingumas yra siektinas tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir aukos. Na va, galim sakyti, aha, ne taip lengva į piligrimystę įsiruošti. Bet ir neturi būti lengva, nes ta piligriminė kelionė nuo popiežiaus turėtų mums priminti ir rodyti, kad gailestingumas yra siektinas tikslas, taip kaip, pavyzdžiui, vykstu į katedrą ar vykstu į Romą. Tai reiškia, keliauju turėdamas tikslą. Vykstu į gailestingumą. Gailestingumas yra mano tikslas, kad tiesiog aš taip mokausi, taip praktikuoju savo maldingumą, Dievo žodžio skaitimą, įsiklausimą į bažnyčios mokymą, į popiežiaus mokymą gailestingumo metais, kad aš pasiekčiau tikslą, išmokčiau būti gailestingas, persismelkčiau tuo gailestingumu. Tai būtų gailestingumo metų tikslas. Ir simboliškai tai simbolizuoja piligriminę kelionę. Ir galbūt tą kelionę galima kaip maldą aukoti dėl to tikslo, dėl gailestingumo, dėl gailestingos širdies, kad ji taptų gailestinga, kad ji įsipareigotų dėl kitų, kad nebijotų aukotis. Toliau popiežius sako, piligriminė kelionė turi skatinti atsiversti. Dvitaškis. Žengdami pro šventąsias duris, leidžiamės apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi kitiems, kaip tėvas yra gailestingas mums. Taigi, čia matom ir gailestingumo durų prasme. Yra atsivertimas pirmiausia. Atsivertimas tai yra visiškas pasikeitimas, kad čia kaip buvo klausimas, ką daryti, kai išmuša iš vėžių. Tai va, nuodėmė taip pat mane išmuša iš vėžių. Ir aš atsiversdamas, aš grįžtu į vėžes, į Kristų. Kristus yra vėžės, yra kelias. Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jis yra tos vėžės ir kai nuo jo nusidedu, save nudedu kažkur kitur. Tai man reikia sugrįžti, atsiverst. Tai atsigręžt, atsisukt, sugrįžt. Tai reiškia, tas žodis atsivertimas, greikiškai metanoja, gyvenimo krypties pakeitimas, sugrįžimas pas tėvą, į kaimenę, kaip ta paklydusia vis, na, tų palyginimų yra daug Evangelijoje. Ir žengdami pro šventąsias duris, taip pat leidžiamės apkabinami Dievo gailestingumo, tai yra mano irgi tas toksai veiksmas, žengimas pro šventąsias duris, parodo, Dieve, aš noriu tavo gailestingumo, šį priimu tavo gailestingumą. Ir taip pat, sako, įsipareigojame būti gailestingi kitiems, kaip tėvas yra mums gailestingas. Taigi žengimas pro tą šventąsias duris, mes gal ir galvosim apie atlaidus, kad gausim daug malonių, nes popiežius kalba apie Dievo meilės patirtį, kad mūsų jį laukia gailestingumo metais ir žengiant pro šitas duris. Kalba apie malonės, yra kalbama apie atlaidus, bet visą laiką galvokim, kai eisim per tas duris ir apie įsipareigojimą, kad tas žengimas pro duris reiškia, kad aš įsipareigoju būti gailestingas kitiems, kaip dangiškasis tėvas yra gailestingas man. Tad reiškia, kad aš pripažįstu savo nuodėmingumą, atiduodu jį Dievui, priimu jo gailestingumą ir juo dalinuosi su kitais, kad tas gailestingumas nebūtų iš manęs atimtas. Jau kalbėjom apie tuos palyginimus. Popiežius priminė apie tą vieną tarną, kuriam buvo milijonai dovanoti, jisai smaugė savo bičiulį, kuris jam buvo keletą centų skolingas. Ir tada ir jam tada nebuvo vėl dovanota, sako, aha, jeigu tu tokio teisingumo reikalauni, na tada ir tau tai bus. Bet šito santykio turim neužmiršti, kad ir Tėve mūsų maldoje kalbam ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Popiežius toliau sako, Viešpats Jėzus nurodo piligriminės kelionės etapus, per kuriuos galime pasiekti šį tikslą. Dvitaškis vėl. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu jums atiduos į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Ir Jėzus sako, kad pirmiausia, neteisti ir nesmerkti. Pirmiausia, tai pirmas etapas. Kas nenori užsitraukti Dievo teismo, tas neturi tapti savo brolio teisėju. Žmogus teisdamas visada žvelgia į paviršių, o tėvas regi vidinės gelmes. Ir popiežius sako, kiek daug blogo pridaro žodžiai įkvėpti pavydo. Netinkamas atsiliepimas apie brolį, kurio nėra šalia, prilygsta jo parodymui blogoje šviesoje, kenkimui jo reputacijai ir jo apkalbėjimui. Todėl neteisti ir nesmerkti pozityvia prasme reiškia kiekviename asmenyje žiūrėti gėrio ir neleisti, kad jis dėl mūsų riboto nuosprendžio bei įsitikinimo, jog viską žinome, nukentėtų. Taigi yra tas blogis, kad mes esame įsitikinę, kad viską žinome ir reikia suprasti, kad ne viską žinome. Ir tada reikia žiūrėti gėrio, nes nėra taip, kad žmoguje būtų vien tik blogis, o apkalbėtojas žiūri tik tai blogus dalykus. Toliau popiežius sako, tačiau norint parodyti gailestingumą, to nepakanka. Tai reiškia, nepakanka, norint parodyti gailestingumą, nepakanka vien tik tai neteist, nesmerkt ir žiūrėti vien tik tai gėrio. Nepakanka. Neteist, nesmerkt, jeigu nenori būti pats teisiamas. Bet dar, norint parodyti gailestingumą, sako, to nepakanka. Jėzus taip pat ragina atleisti ir save dovanoti. Būti atleidimo įrankiais, nes mes pirmi patyrėme Dievo atleidimą. Ragina būti kilnedvasiais. Kilnedvasiais kitiems, žinant, kad ir Dievas kilnedvasiškai rodo mums savo palankumą. Žodžiu, mokytis iš Kristaus. Juk kaip Jėzus įvykdė teisingumą, pats prisimdamas blogio nuodėmės pasekmes už mus, kad ne mums tai tektų, bet jis pats ant savo pečių šitas prisėmė kryžiaus užnešė, kad apsaugotų mus nuo šitos bausmės, ją pats prisimdamas. Ir popiežius sako, šventųjų metų šūkis yra būti gailestingiems kaip tėvas. Jau mes prisiminėm tą šūkį. Misericordes sicut pater, gailestingi kaip tėvas. Gailestingumui rodoma, kaip stipriai Dievas mus myli. Jis atiduoda save mums amžiams kaip dovaną ir nieko mainais iš mūsų neprašo. Ateina į pagalbą, kai tik jo šaukiamės. Tai reiškia, ir mes taip turim daryti. Nieko mainais save dovanot, neprašant nieko mainais. Tai yra meilė, tai yra tikra agapė, meilė. Ateiti į pagalbą, kai tik kažkas mūsų šaukėsi, kai ir kai fiziškai tiesiog, kai realiai galim pagelbėti, kai kas nuo mūsų priklauso, kad galim padaryti. Aišku, būna, kad ne viskas nuo mūsų priklauso, tada nesisielo dėl to, kad kažko negaliu pakeisti, kas ne nuo manęs priklauso. Bet reikia ir išminties tą skirtumą suprasti ir melsti reikia tos išminties. Kad nenumočiau lengvai ranką, kad ai, čia nuo manęs nepriklauso, nors galbūt pasistengus galėtum kažką padaryti. Tai vis dėlto tikrai pamatyti, kas nuo manęs priklauso, atsiliepti į kitų poreikius, kiek aš galiu, kiek nepriklauso, kiek negaliu, dėl to būti ramybėje ir tikrai va tą skirtumą suprasti. Ir sako, puiku, kad kasdienė bažnyčios malda prasideda žodžiais, Dieve, teik man padėti, Viešpatie, skubėk manęs gelbėti, čia valandų liturgija tai prasideda. Pagalba, kurios prašome, jau yra pirmasis Dievo gailestingumo žingsnis mūsų atžvilgiu. Jis ateina mūsų išgelbėti iš mūsų silpnumo, o jo pagalbos esmė yra tai, kad jis mus paskatina priimti jo artumą. Palytėti jo gailestingumo galime diena iš dienos būti gailestingi kitiems. Tai vėl popiežius vis kalba apie tą patirtį. Pirma, mes patiriam Dievo gailestingumą. Sunku tą patirti, nepripažįstant savo nuodėmingumo. Iš tada iš to ateina džiaugsmas, ramybė, paguoda, kurią mes galim guosti kitus ir ne tik galim, bet ir privalom. Kad ta Dievo gailestingumo patirtis lydėtų mus nuolat. Brangus Marijos radio klausytojai, dabar padarykime pertraukėlę. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, laidą tęsime netrukus.
Jumis Marijos radijas.
Laiko su Marijos radiju.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsime katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje laidoje toliau gilinamės apie gailestingumą. Skaitome popiežiaus laišką Misericordia Vultus, gailestingumo veidas. Tai yra gailestingumo metai, jubiliejiniai gailestingumo metai. Tad turime gerą progą įsimastyti į šį slėpinį, į gailestingumo slėpinį, kuris tikrai gali padaryti mus laimingus, suteikti Dievo meilės patirtį ir išmokyti ją dalintis su kitais. Mums skambina Marijos radijas.
Garbė Jėzui Kristui.
Amžius amen, kas paskambino?
Čia skambinu Birutė iš Kauno.
Prašom, Birutė, klauskite.
Aš esu labai pamaldi moteris. Mano vaikai labai yra pamaldus, išmokyti taip. Bet gerbiamas kunigė, nežinau, kodėl mane ir mano šeimą visą laiką aplanko tik tai nelaimės. Mano sūnus yra dailininkas, labai tapo gražius šventus paveikslus. Kiek mano tapęs yra, į muziejų mes esame atidavę. Ir aš nežinau, prašau aš tokius, kad nuo šiek tiek ateitų į mano šeimą, nuo šiek tiek šviesos, tokio džiaugsmo. Aš labai noriu žmonėm padaryti gero ir visą laiką gaunu labai blogą atsaką. Labai duktė apsivedė, labai žentą žiūrėjau. Žentas neištikimas tapo. Vienu žodžiu, anūkai iš manęs atėmė, kad neteitų, nelankytų. Nu, vien pergyvenimai. Ir aš nežinau, kaip man melisis, kaip prašyti, kad Dievas mane išgirstų. Ačiū labai.
Ačiū, Birutė, kad paskambinot, kad pasidalinot. Na, sunkumu ir įvairių dalykų žmonių gaus gyvenime, turbūt gal kiekvienas žmogus gali pasidalinti patirtimi, kad kažkas nepasisekė, kažkas net ir blogo atsitiko. Bet kartais tai yra dar ir mūsų tas, nežinau jūsų atveju, nes nepažįstu jūsų mielą Birutę ir galiu kalbėti tik tai abstrakčiai, bendrai, jūsų gyvenimo nežinau. Bet būna, kad ir požiūris, kad mes gal, kai būna nelaimė, mes tik jas ir matom, ir tada mums susidaro įspūdis, kad tik jos yra gyvenime. Linkėčiau žvelgti gal kiekvieną dieną, baigiant dieną, vakare, pirmiausia, padarykim tokią dienos peržvalgą, už ką šiandien Dievui dėkosiu. Už ką aš dabar einant miegot galiu padėkoti. Kokius žmonės sutikau? Pirmiausia, už žmonės sutiktus. Prisimins šiandien sutiktus žmonės. Ir pradėti dėkoti, ieškoti dalykų, už kuriuos galiu dėkoti. Keisis mano požiūris. Čia kaip fotografas, kad jeigu fotografuojas, gali iš tos pačios tikrovės padaryti daug skirtingų nuotraukų, žiūrint, kaip tu sufokusuoji, kiek tu šviesos įleidi, reguliuodamas diafragmą, išlaikymą ir taip toliau. Tai irgi va taip mūsų požiūris, kartais diena gali būti šviesi, bet tu gali padaryti labai tamsią nuotrauką, jeigu ten per mažai to šviesos įsileidi. Ir arba tik fokusuoji ten į dalykus, kurie yra arti, bet nematai, kas yra toliau, tada fonas yra išplaukęs nuotraukoje, gali atvirkščiai padaryti nuotrauką. Vėl kaip tu sufokusuoji, taip ir mūsų žvilgsnis, požiūris į dalykus, irgi gal ne visais atvejais, bet dažnai priklauso ir nuo to, kaip mes žvelgiam į gyvenimą ir ką mes akcentuojam. Dėkokim. Dėkojimas atneša daugiau džiaugsmo į gyvenimą. Ačiū, Birutė, kad paskambinot. Ar keletą žinučių. Vienas pasidalinimas, Regina iš Kauno rašo, norėčiau pasidalinti mintimi apie atleidimą. Norite būti patenkinti, akimirką keršykite. Norite būti laimingi, amžinai atleiskite. Ačiū, Regina, už mintį tikrai. Tada man rinktis, ar aš noriu būti patenkintas kurį laiką, ar aš noriu iš tiesų būti laimingas. Tad supratome iš to pasidalinimo, kad jeigu norim būti tik patenkinti, tai tada keršykim, bet nebūsim laimingi. O jeigu nuolat atleisime, tai atneš mums laimę. Tikrai tai sutampa ir su popiežiaus mokymu. Ačiū už pasidalinimą. Kita žinutė, sako, Biblijos draugė yra išleidusi kišeninį Naujo Testamentą su psalmynu. Taip, bet kur jį įsigyti? Ar dar jų yra? Tai mano klausimas. Kita žinutė, klausausi Marijos radijo, prieš akis kražių skerdiko žiaurumas. Kaip pakomentuotumėt? Nepažįstu to žmogaus. Nenoriu apkalbėti, man sunku yra komentuoti konkretų atvejį. Bet jeigu kalbam apie blogį, kuris egzistuoja ir kurį kartai žmogus daro, tai blogis yra kaip tamsa arba kaip šaltis. Tamsa tai yra tada, kada nėra šviesos. Šaltis yra tada, kada nėra šilumos. Blogis tada, kada nėra gėrio, kada nėra Dievo. O Dievo žmogaus širdyje gali nebūti dėl įvairių priežasčių. Gali ir pats žmogus už tai būti atsakingas, jis visą laiką turi tą atsakomybę, bet taip pat kartais tam įtaką padaro ir kiti. Augindami šitą žmogų vaikystėje, arba neaugindami, nemylėdami, ir apie Dievą gal niekas net nepapasako, ar tas žmogus gal nesutiko Dievo, kuris daro blogį. Bet aš čia kalbu abstrakčiai, negaliu kalbėti apie konkretų žmogų, jo nepažindamas ir jo lab dar per radiją. Kažkokį komentarą, kad nebūtų apkalba, bet bendras dalykas tikrai, kad iš kur atsiranda pasaulyje blogis, dažnai kaltinam Dievą, bet būna tai, kad mes patys užimam Dievo vietą ir neleidžiam jam būti mūsų gyvenime Dievu ir tada atsidurim tamsoje, tada atsiranda ir blogis, kai trūksta šviesos, trūksta gėrio. Kitas klausimas, ar atleidus būtina vėl bendrauti, jei nebėra kantrybės, nes vėl esi skaudinamas. Ne, nebūtina. Nebūtina bendrauti, bet atleidimas yra kai kas kita. Tai nėra, kad tarsi nieko nebūtų buvę. Bet yra tiesos laikysena, bet tiesos iki galo galima būti apibūdinti laikysena. Ir gal su žmogum gal yra sunku bendrauti. Gal tikrai nėra tokių galimybių ne dėl mano, bet dėl to žmogaus kažkokios laikysenos ar elgesio. Tai nėra būtinai, kad sukandęs dantis turiu bendrauti. Kartais tenka. Tai galima su žmogum ir pasikalbėti, ir dalykus įsiaiškinti, ir pasakyti, kaip aš jaučiuosi. Aš jaučiuosi taip ir taip, kai tu darai taip ir taip. Nekaltinant, nepriekaištaujant, bet kalbant apie save. Ir kartais to užtenka. Kitas žmogus sako, o atdovanok, aš net nežinojau, net nenutokiau. O tiesiog tas žmogus yra tokio būdo. Ir jis gal net nejaučia, kad jis taip elgiasi. Gal yra galimybės jam duoti apie tai žinot. Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien jau laidą baigėme. Dar yra jūsų žinučių. Bet dar temą mes tęsime ir rytojus katechezės laidoje ir penktadienį. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Malonu, kad klausotės. Džiaugiuosi, kad esate Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui.